tere kuulema 3672 keskpäevasaadet, on esmaspäev 26. märts, millest täna räägime. Nii nagu lubatud sai, on meil esimene teema läinud reedel toimunud Saarema vallavolikogu korraline istung, mida seal kõneldi, millised otsuseid tehti, sellest me ka täna räägime ja volikogu esindus on meil ka stuudios kohal. Nädala vahetusel peeti Kuressaares taas Saarema miniteatri päevi ja lindistasime ka kaks intervjuud eile. Žüriiliige ja kultuuriminister Indrek Saar räägib, millise mulje temale festival jättis ja ta jõudis vahepeal käia ka meie võrkpallimeeskonnale karikat üle andmas, siis räägime võrkpallist ka natukene. Ja Gerda Kordametsaga on meil ka väike intervju, temagi oli miniteatri päevade žüriis ja ka üks EFTA preemia laureaatidest. Temaga juttu kuulete siis saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänased saate stuudio külalised Saarema vallavolikogu liikmed Jaanus Tamkivi, Kalle Laanet, Tambet Kikas ja Antti Toplan. Tere!
Tere päevast!
Tere päevast!
Nii, kõigepealt Kallele ka õnnitlused, sest on vahepeal saanud riigikogu teine aseesimees, kui ma õieti mäletan.
Ja su mälu ei peta sind.
Ja, et no lihtsalt ma mõtlen, kuidas need esimene teine. Kuigi vahet pole, sest Saarema esindajad on ju esimehest nii paremal kui vasakul ja esimees ise on ju hiidlaste nii-öelda mees Havannas, nii et Saare rahval ei tohiks enam probleeme olla riigikogust heade uudiste saamisel ja heade ja positiivsete mõtete edastamisel sinna.
Seda ei tohi üle innata, siin on juba Facebookis käib möll juba tähendab, et kuidas Saarem on esindatud kahe liikmega riigikogu juhatuses ja ootused on väga kõrgeks saanud.
Noh, ja peale selle sa suutsid sokutada veel oma hõimlasega erakonna peasekretäriks peaaegu ja noh, ühesõnaga, et
ja, just.
Et mandri eestlased on väga murelikuks muutunud selle kõige peale. Et nii,
ja, värisegu.
No ja, see selleks, aga noh, ei, tore, mis saab meil selle vastu olla, kui Saaremalt mandaadi saanud inimesed on ka riigikogu juhatuse ja juhtimise juures. No nii, kui nüüd minna tagasi eelmise reede istungi päevakorra juurde, siis on see üsna pikk. No ma ei tea, äkki me ei lähe nüüd peal selle päevakorra järgi, kus viimane või eelviimane punkt oli see Arma Valla 2018. aasta eelarve kinnitamine. Võtame selle siis ikkagi esimeseks punktiks. Me oleme sellest siin rääkinud küll ja küll, aga noh, nüüd on ta siis tehtud. Kas me võime seda protsessi või seda teekonda, mis siis selle lõptulemusena viis nimetada kergeks, kiviliseks, keeruliseks, okkaliseks rajaks?
Ütleme, et erakordseks. Selles mõttes, et see on ajaloose esimene kogemus ju panna kokku 12 endes omavalitsuse eelarved ja moodustada sellest üks eelarve suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul, kus erinevates omavalitsustes nagu ikka juhtub ju see, et on erinevad juhtimiskultuurid ja arusaamised rahast ja raha kasutamisest. Ja see nüüd lühikese ajaga liita kokku ja moodustada sellest üks niisugune terviklik eelarve, mille järgi Saaremaa suurvald saaks siis alustada. Oma töid ja tegemisega see lihtne ei ole olnud, et selles mõttes see protsess on olnud selline erakordne. Et inimesed, kes on seda teinud, ma arvan, neil on olnud üsna keeruline periood. Ja menetlemise juures ka teine kord ikkagi noh, küsimusi on rohkem kui vastuseid, aga loodame, et vastused ikka lõpuks siis tulevad ka.
Kas me võime siis või peaksime sel pool siis nüüd nagu hakkame tegema mingeid allaindlusi või ütlema nii, et noh, sellises olukorras noh, ega me paremat ei saanudki, noh, on nii nagu on ja midagi üle teha.
Noh, nagu praktiline elu ikka, on nii nagu on ja mis on, kui me tunneme, et kuskilt midagi ei puudu, siis tuleb seda korrigeerida natukene võib-olla lisaeelarvetega aidata aasta jooksul, kui on vaja muuta, midagi parata ei ole. Aga siis 19. aasta eelarve uuel omavalitsusel peaks siis olema tõesti juba selline, et meil on ikkagi kõik nagu lõpune selge, mis need ridade taga tegelikult on ka see sisu. Mitte ainult see rahanumber ei ole peas, vaid see sisu, mis selle rahanumbri taga on. Et me seda kõike teame, täna on ikkagi väga raske seda kõike kokku panna. See on nagu mosaiigist ikka kokku lapitud. Et nii nagu see suur pilt kujuneb nendest väikestest tükkidest, mis seal kõik on, et see on selline nii nagu ta on.
Opositsioon vist ei ole väga õnnelik. Teie ettepanekuid võeti kuulda, aga mitte arvesse.
No eks opositsioonil on alati oma roll igas omavalitsuses ja riigis ja ei maksa arvata, et opositsioon on alati monoliitselt ühtne, nagu ka koalitsioonides on eri arvamusi, on seda ka opositsioonis ja meie vaidlesime veel viimase minutini enne viimast volikogu istungit ja
oma vahel või koalitsiooniga?
No, koalitsiooniga siis enne ja pärast, aga enne kõik oma vahel. Et selles mõttes on kõik isiksused ja muidugi, mis Saarema volikogu opositsiooni puudutab, siis on seal ikkagi ka palju isiksusi ja meil on selles mõttes demokraatia. Meid ei ahista erakondlikud piirid, aga seest on jälle piirkondlikud piirid ja isiklikud küsimused, et me püüame kõik läbi vaielda ja see kaalukeele ja tasakaalupunkti otsimine käis tõesti viimase hetkeni ja ega me muidugi kõigega rahul olla ei saa, sest kui poliitikas on selline termin nagu lehmakauplemine, siis Saarma valla eelarve puhul võiks siis öelda, et see on nagu põrsas kotis ostmine, et see on selge see, et ka need, kes eelarve puhul pliiatsid käes hoiavad, ei näe ju kõikide numbrite taha, mis on tullud sellest 12. omavalitsusest, kelle kohta me ütleme, et me usaldame neid ja tuleb usaldada. Aga siin on see küsimus, et kuidas, milline on siis see kohapealsete suurte investeeringute otsustamise koht, mida me siis praegu usaldame ja kuivõrd oluline osa võiks olla siis poliitilistel jõududel volikogu tasandil nende muutmiseks. Sellest on varasemas saates ka jutuks olnud, et üks kolmandik peaks olema see, kes saaks seda muuta. Eks? See oli üks nagu vaidluse teema, aga põhimõtteliselt ikkagi see, et kus siis, kuhu siis kõige rohkem peaks siin suures vallas neid investeeringuid suunama, rääkimata siis palga taseme ühtlustamisest, toetuste ühtlustamisest. Ega see suure valla pidamine kindlasti alguses odavam ei ole kui kõikide valdade koos pidamine, aga ma arvan, et hiljemalt aasta pärast järgmise eelarve puhul peaks ka nende kriitikute meel olema rahulikum, kes mõtlevad neid palganumbreid. Tõsi küll elatus nii-öelda tase ju tõuseb eeldatavasti. Et kui palju siis on selles eelarves õhku, et seda on nagu raske nagu kõrvalt vaate pilgu läbi isegi näha, kui sa istud ka volikogu laua taga, et kõigil aruteludel ju ka opositsioon ei osale, et me ikkagi peame seda kõrvalt hindama või läbi oma kogemuse tunnetama.
Kalle.
Ja et tegelikult ju positiivne või konstruktiivne rahulolematus on ju alati edasi viiv jõud, et ei saa olla niimoodi, et kõik 31 volikogu saadikud ongi kõigega rahul ja istuvad rõõsade nägudega kõik ümber laua ja noogutavad kaasa kindlasti mitte, see ongi positiivne, et viidatakse erinevatele puudujääkidele. Kuid minu arvates Jaanus pidas väga iluse kõne volikogus peale eelarve või enne eelarve vabandust vastu võtmist. Ja selle sisu oli umbes see, et kui tavaliselt läheb esimene vasikas aia taha, siis selle eelarvega on küll niimoodi, et see ei ole mitte aia taha läinud, et täiesti normaalne eelarve on välja tulnud, sest see on väga suur töö olnud, nagu ka eelpool räägiti, nii et selles mõttes on nagu kõik normaalne.
Väga rahul ei ole ju kunagi kõik. Mis koalitsiooni poole pealt vaadatuna hinge peale jääb, pidades silmas seda sama eelarve ettevalmistamist ja kokkupanemist?
Ei oskagi siin nagu öelda, et midagi koalitsiooni poolt hinge peale jääks. Et ma arvan, et see sama, mida ka Jaanus juba rõhutas ja mida me kõik sõltumata sellest, kas koalitsioon või opositsioon nagu ju sisuliselt kõik mõistavad, et see sama 12 erinevat raamatut, mis tuli üheks kokku kirjutada, eks ole, et see ise kätkeb endas noh, niivõrd palju muutujaid ja asju, mida me tegelikult, noh, ma julgen arvata, isegi täna veel lõpuni päris kõik ei tea, aga see tulemus nagu, mis ikkagi kokku tänaseks sai, on, ma arvan, et need ametnikud, kes selle lõpuks nagu kokku sõlmisid, on igal juhul tunnustust väärt, et see oli väga keeruline protsess, et ja jällegi ma arvan, et siin tööd aasta jooksul veel noh, vähemalt ühe kui mitte kahe lisaeelarvega kaudu on veel ees küll ja küll.
Mina juhiksin võib-olla tähelepanu natuke laiemalt sellise poliitilisel kultuurile, et kui praegu vallajuhtimise juures on siis kõik volikokku pääsenud erakonnad, opositsioonis on siis valimisliit, et ma ise nagu ei pooldaks sellist teatud võib-olla parlamendi poliitika käekirja toomist koha peale, et me võiksime võtta sealt üle seda, mis on positiivne, aga mitte sellist nii-öelda teravat vastandumist, see on rõhuta minu isiklik seisukoht. Ma usun ise sellisesse poliitilise debatti, mis on osapooli austav, mitte isiklikult solvav ja mitte tühjast tüli noriv. Ja ka see, millele ma alguses viitasin, et milline on nagu näiteks opositsiooni käitumismuster või roll, et millist teed valida. Et meil on soovitatud soojalt valida riigikogu opositsiooni roll, kus kakeldakse nii, et suled lendavad.
Kes teile seda soovitas?
Ja no ikka sõbrad riigikogus.
Okay.
ja siis nii-öelda kuluaarides sõbralikult õlale patsutada, et ma isiklikult sellist stiili ei poolda, kuigi ma saan aru, et see on väga mehine ja põnev, et mina usun sellisesse konstruktiivsesse kriitikasse, aga seda kõike saab teha viisakamalt ja mitte nii-öelda lauada ka teatrit tehes.
Et opositsioon on põhimõtteliselt valmis keerama teise põse ette, kui...
No ühe, see on minu amplua, aga ma ei saa nagu teiste eest kõnelda, aga just see, et see debatt ei käi mitte ainult ühe, vaid ka teise laua taga.
Riigikogulane.
Ma olen Antiga absoluutselt nõus selles mõttes, et mida ma olen ka oma peas mõelnud olles ka Riigikogu juhatuse liige, et ma üritaks küll viljeleda sellist poliitilist kultuuri, kus inimesed jääksid soliidseks ja korrektseks ka Riigikogu saalis, et see on nagu nii lühinägelik ja madal, kui minnakse isiklikuks, solvatakse isiklikult ja arvatakse , et läbi selle on võimalus saada siis suuremat feimi suhtlusvõrgustikes või , või telepildis ja raadios , et minu isiklik seisukoht on küll see , et , et see ei ole edasiviiv jõud ja kui me tuleme kohaliku volikogu tasandile , siis täpselt sama positsioon on mul siin , mina ausalt öeldes ei tunneta , et oleks selliseid teravaid jõujooni opositsiooni ja koalitsiooni vahel , pigem on tegemist teatud isikutega , kes arvavad , et nemad saavad olla oma väljaütlemistes reljeefsemad , mis jälle kohalikul tasandil ja ka samamoodi ka riigi tasandil ei peaks nii olema .
Tambet ?
Jah , ma täiesti kahe eelkõnelejaga absoluutselt nõus . Et ennem võib-olla ma kuidagi vastuses selle , see jäigi nagu eemal või jäi kõrvale see , et eks see algus oli ka natuke ju rabe , seesama 12 erinevat kultuuri , kust inimesed kokku tulid , ka volikogudest ju palju istujaid ennemgi .
Lähtepositsioon oli väga erinev .
Just see , et võib-olla rohkem täpsust meie kõigi poolt , mitte üldse opositsiooni poole praegu kriitiliselt vaadata , et aga õigeaegselt parandusettepanekute esitamine , nende korrektselt vormistamine , kõik sellised asjad , võib-olla nii mõnigi debatt jäi pidamata tänu sellele , et need materjalid ei jõudnud kas õigel ajal või nad ei jõudnud õiges vormis , et meil noh , kõigil on siin noh ,
no eks see on see alguse värk . Nii , aga oled selle peale ka mõelnud , et tegelikult ju meil ei olnud väga palju puudu sellest , et meil olekski sündinud selline üks suur koalitsioon ? Et kõik oleksidki , peaaegu et ju saarlane ju peaaegu et oli ka juba nagu võimu juures iseenesest . Kas see olukord oleks muutnud midagi oluliselt , kui meil noh , ütleme ei olekski olnud praegu volikogus opositsiooni kui sellist ?
Spordis loevad sekundid väga väikesed mõõtühikud ja poliitikas ilmselt mingil hetkel ka kriitilised ajahetked . Ja need isikud , kes nende hetkede sees on ja neid kokkuleppeid sõlmivad , ei maksa sõnagi öelda , võib-olla loetakse pilkudest midagi . Ja selles mõttes mina ei saa kaasa rääkida , kuna kui mina oleks seal istunud , siis ei oleks , me ei räägiks ilmselt opositsioonist niivõrd täna .
aga kas see üldine olukord oleks nagu teistmoodi , kas seesama eelarve koostamise protsess , kas see oleks olnud lihtsam , kui kõik oleksid olnud nii-öelda mõtteliselt ühel pool
lauda ? ma arvan , et eks lugupeetud kolleegid volikogus tunnistavad seda , et ega siis nendel ka lihtne ei ole , kas te arvate , et nad on ühte meelt või
et
see , mida me võib-olla riigi tasandil näeme mõne suurerakonna puhul , mida on varem paremini hoitud isekeskis , see ikka aeg-ajalt tuleb välja , eks neid pingeid tulenevalt isikutest on nii nii-öelda opositsiooni kui koalitsiooni poole peal , et me jah , ei ole selles mõttes nagu erinevad teistest , aga kuna ikkagi me oleme nagu üks selline merega piiratud saar , et siin on see olukord veidi teistsugune , et mul küll väga ei ole kahju , kui me saame mingisuguseid investeeringuid siia või kui meie esindajad on kuskil riigi tasandil tegijad , et selles mõttes nagu see alumine baas on meil ikkagi see , et me elame ühe saare peal , kuigi noh , käi tänaval ja sa vaatad , et sa ütled tere igale neljandale , viiendale inimesele kindlasti , kui mitte öelda kolmandale inimesele . Et nii nagu perekonnas , me võime vaielda , aga lõpuks me ikkagi peame ühe katusele elama .
Jaanus ?
mina siiski arvan , et meil on asi läinud demokraatia seisukohalt vaadates kõik väga loogiliselt . Et niisuguse demokraatliku ühiskonna juhtimise juures on selline konstruktiivne opositsioon on äärmiselt vajalik . millegipärast kiputakse arvama , et seal on midagi halba , ei ole , vastupidi . mina oleks väga mures , kui opositsiooni ei oleks . Sest et see teine vaade alati , ükskõik mis küsimusel , teine vaade alati , mis tuleb kusagilt teisest toast või teisest laua äärest , on väga kasulik . Et lihtsalt ta natuke nagu kutsub korrale ja selles mõttes paneb mõtlema , et kas need meie otsused , mida me teeme , kas need on ikkagi nagu kõige õigemad . Ja tegelikult tulebki teinekord ümber otsustada , et kui seda ei oleks , siis mina oleks palju rohkem mures .
Noh , võib-olla minu arvamusest jäänud ka liiga roosa pilt , et noh , see on minu seisukoht .
sa oled viisakas inimene lihtsalt .
aga noh , ütleme nii , et vaadata opositsiooni poole pealt , eks me vaatame põnevusega , kuidas volikogus esindatud erakonnad omavahel hakkama saavad , et ja võib-olla see on olnud ka siis üks selline pragmaatiline valik , et me valime kõik erakonnad , kes on pääsenud Saaremaa juhtimise juurde , et selles mõttes on olnud mugav jätta loomulikult kõrvale võib-olla teatud ebamäärasusega seotud ja mitte nii korrektselt formuleeritud valimisliitu. Aga noh, seda on ka samas hea varnast võtta, kui seda vaja on, ma saan aru. Et noh, selles mõttes jah, ma saan aru nendest pragmaatilistest valikutest. Olenemata sellest, milline erakond siis on parlamendis valitsuses.
Kalle.
Jah, ma võibolla jätkaks siit, et jah, tõesti, kui me kõik oleksime ühte meelt ja ääletaksime ja leiaksime, et kõik on väga hästi, siis oleks ju autokraatne ühiskond, et laua otsas istub kõige keegi ja kes ütleb, et kuidas olema peab, seda me ju kindlasti ei taha. Ja mis puudutab seda teist poolt, et erakondadega on lihtsam koostööd teha, ma olen antik nõus ongi, sest nad on, struktuur on tunduvalt korrektsem, vastutused on tunduvalt selgemalt ära jaotunud ja
mängureeglid on kindlad.
Mängureeglid on paigas, et ega siis erakond ei ole kuradist, demokraatlik ühiskonna üks tõsisemaid märkene.
Siit saaks õhtule hea pealkirja.
Samas,
erakonnad ei ole kuradist.
Ja samas on muidugi, julgen väita, et valimisliidud on noh, ikkagi sellele algsele inimesele lähemal, nad võivad olla lühema elujaaga, aga eks siis konkreetne poliitiline olukord selekteeribki välja need seltskonnad, kes on siis jätkusuutlikumad, tugevamad, et kahtemata nad tegutsevad nii-öelda ka erakondade surve tingimustes, sest valimised meil on teatavasti teatud regulaarsusega.
No teil oli seal päevakorras ka Kuressaare linna keskuse avaliku ruumi kaasajastamine sellega seoses rahaliste koostuste võtmine sellest keskväljakust on ju räägitud kaua-kaua. Jaanus oli ilmselt siis linnapea, kui meil see eelmine suur idee oli ja no peaaegu oleks vist läinud isegi asi käiku, aga vist see graniit, mis pidi tulema Hiinast või kuskid veel kaugemalt, et see oleks kohutavalt kalliks ja siis jäi ta toona tegemata. Oli see hea, et ta siis tegemata jäi ja nii nagu ta toona plaanis oli?
Ehk oligi jah, aga see oli nüüd 20 aastat tagasi, no. aga ma tahan jah ka rõhutada seda, et see mõte, et Kuressaare keskväljaki, see keskväljaku piirkond peaks olema nagu kaasaegselt ja arhitekti pilguga kujundatud ja natukene selline näeks parem välja, see soov on ammugi juba olnud, aga nii nagu ikka, et noh, kõikide asjade jaoks raha jätku ja toogorda jäigi tegelikult, ütleme ausalt, jäigi selle pärast tegemata, et rahastamist ei olnud. Et täna ta toimub ju ka ikkagi suures osas projekti rahastuse toel, eks ju oma osalus ka loomulikult, aga siis seda võimalust enam ei olnud ja meil oli tolle hetkel need investeeringud palju asju, mida teha ja lainukoormus oli ka üsnagi nagu piiri peal, et rohkem midagi juurde võtta ei kannatanud ja siis ta jäigi arhitektuuri konkurss sai läbi viidud, aga ta jäigi tegemata, võibolla nüüd ongi hea, ta nüüd jäi tegemata, nüüd ta tuleb pisut teisel kujul, aga ikkagi mina arvan küll, et väga, väga tore asi.
No sellest on väga palju räägitud ja palju kirjutatud, aga noh, kordame nüüd siis ka volikogu tasandil üle, et noh, tegelikult ta läheb ju ka nüüd ikkagi üsna palju kallimaks, et kas see on ikkagi mõistlik, kas seda ikkagi on vaja, samas probleem on ju küll ja küll ja raha oleks igale poole vaja, et kuidas see nüüd volikogu pilgu läbi tundub, et kas see summa, mille võrra ta nüüd nagu kallimaks läheb, see on nagu selline mõistlikuse piirides, on seda liiga palju, on see veel hea, et nii kitleits või kuidas nagu
no,
sellesse suhtuda
nii palju, iga kallinemine muidugi loomulikult teeb natuke meele mõruks, et kui ta nii on, aga nüüd, et ära siduda ka meie eelmise punktiga, mis rääkis eelarvest, ma tahtsin ka seda ütelda, et nüüd selle suure valla puhul ütleme need eelarvelised eelised muidugi paistavad selle protsessi käigus ka väga selgelt silma, et need kallinemiste numbrid, mis seal eelarvest tulid ka näiteks meil oli Orissaare lasteaed, kus tegelikult üsna ootamatult läks renoveerimistööd läksid kallimaks umbes 600 000.
Mis ei ole ka väike number.
Ja mis ei ole ka väike number ja see kesklinna kallinemine umbes 500 000. Ja loomulikult on suured numbrid, aga suure valla eelarve jaoks nad on tegelikult jõukohased, ütleme siis niimoodi, need kallinemised. Ja see linnakeskuse projekt loomulikult 500 000 läks kallimaks, ehitusange seda näitas, midagi teha ei ole, odavamalt ilmselt ehitajad täna enam ei saa. Et seisukoht on see, et nüüd tuleks ta ikkagi ära teha. Eriti veel, kui seal on ikkagi projekti raha tuntavalt üle poole, mis tuleb siis Euroopa Liidu maksumaksjate poolt. Igal juhul tuleb see ära kasutada ja suure valla puhul, suure valla eelarve puhul see kallinemise summa ei käi üle jõu, ütleme nii.
Ja siin kohal tuleb ilmselt ikka ka veel üle korrata, et seda raha, mis me nüüd Euroopa Liidust saame, selle projekti jaoks. Seda ei saa kuskile mujale panna, me kas kasutame selle ära või me loobume sellest.
No nii on, jah.
See on ka väga, väga oluline nüüd, Tambet.
Ja ei, absoluutselt, Jaanus siin selle juba välja tõi ka, et see oleks äärmiselt põhjendamatu, kui oma osalus, eks ole, on väiksem kui pool. See rahanumber on ikkagi aukartust äratav, see jätta kasutamata. Plus kogu selle juures, et me ei räägi ainult sellest, et me teeme funksionaalselt ringi nagu kesklinna selles mõttes, et ta hakkab koos toimima kindlasti paremini. Tuleb rääkida kogu sest infrastruktuurist, mis siin all, eks ole, kõik torustikud, asjad, kõik, mis ära vahetatakse, mis on jälle ju väga, väga pika elujaaga asjad, mis eraldi võetuna, noh, need vanad naljad, eks ole, et kõigepealt tuleb veetoru kaevab üles asfalt peale, tuleb soojatoru üles asfalt peale, et noh, see jama lõpeb üsna pikaks ajaks loodetavasti kesklinnas siis nüüd ära.
Põhimõtteline ikkagi mingi probleem on olemas, et juba linna volikogu ajal läks noortekeskus umbes samas suurusjärgus kallimaks kuskil 300 000.
Ärme unusta pargi lastaeda.
Siis räägiti sellest, et Saarema valla tingimustes on meil palju paremad spetsialistid. Ja need samad spetsialistid on nüüd ikkagi selle eelarve kokku pannud ju suhteliselt kõrge eelarvega ja ikkagi läheb 500 000 kallimaks, et kuidas siis me ei suuda ennustada neid tegelike kulusid.
Ma tahtsin sellega ka jõuda enne, Kalle, kui ma sulle sõna annan, et ka siin ju igasugustes kommentaariumites ka, mis see lugeja kuuleja siis nagu kõige rohkem ka nagu küsib, et kas need kallinemised, kas need ongi selles mõttes prognoosimatud või meie ametnikud ei ole lihtsalt noh, osanud suutnud näha kõiki neid nüansid. Et kas sellised kallinemised, noh iga aastaga ju mingid hinnad ehitusinnad kuskil kasvavad, et kas see on paratamatus, et sellised asjad juhtuvad? Ja kas see on paratamatus, et nad juhtuvad sellistes suurusjärkudes?
Ma ei tea, mingil juhul kindlasti on ta ju selles paratamatus, et tõesti kõik muutub, eks ju. Kas see muutus protsentuaalselt on nii suur, kindlasti saab seda vähendada, sest noh, minu andmetel, nii palju kui ma spetsialistidega olen rääkinud, et näiteks aasta jooksul on ehitusinnad vähemalt 20% kasvanud, et noh, aga seal on igasugused muid nüantse ka, et kindlasti saab seda asja paremini teha, aga muutused ja kindlasti toimuvad selle hetke vahel, kui otsus tehaks, et mingi projektiga minna välja ja kui teostuseks hakkab see saama. Aga seda vahemikku on võimalik vähendada, seda numbri vahemikku. Aga mina tahtsin rõhutada ühte poolt veel, et üks pool on, et see projekt käima lükatakse selle aastal. Siis teine pool on ju see, et me peame suvel taluma seda rekonstrueerimise puhul väikese ebamugavusi, mis siin kesklinnas saavad olema, tähendab, on nüüd siis üles kaevamised ja samamoodi ka see tolm, mis kindlasti lehvib siin Kuressaare kesklinna kohal, et me oleme arutanud ka ju väga erinevates ringkondades seda, et me võimalikult vähe häiriksime nii ettevõtjad kui külalisi, kui kohalike elanike ja ettevõtjal on ka siin, kes hakkab seda tööd teostama, tõsine väljakutse, et me kõik saaksime ka liikuda viisakalt Kuressaare keskväljakul ja et see kogu see ehitusobjekt näeks ka viisakasena välja. Et see ei ole lihtsalt see, et me alustame ühte projekti, vaid me peame seda tegema siis, ütleme, harmoonilises kooskõlas meie inimestega, meie külalistega ja et see on tervik ülesõnemine.
No sellega on ju ka nii, et noh, tallinlastel on ju kaks head näidet vähemalt lähimine üks. Üks oli Tartu maante suur rekonstrueerimine, teine oli nüüd hilisem Pärnu maante, kus ju ka noh, igas teises linnalehes me lugesime, et noh, et kohe mingid ettevõtjad lähevad kohe pankrotti ja noh, ühesõnaga asi on hull. No aga noh, ilmselt ei kujuta keegi ette, et kahte nii suurt tänavat nagu Tallinnas on Tartu maante ja Pärnu maante on võimalik niisuguses mahus rekonstrueerida, et see nagu kellegi huve ei riivaks, et noh, kui seda saab teha märkamatult, siis need tänavaid ei ole tarvis. Eks? Ja noh, ehitus on ju ka paraku üks selline asi, et ma ei tea küll sellest uut midagi, aga no tänasel päeval ilmselgelt noh, me ei saaks seda tööd tegema hakata, sest noh, ilmastik lihtsalt on selline nagu ta on. Noh, ja see ei ole nii nagu katuse parandamisega, et noh, vihmakab saa teha ja kuiva ilmaga pole tarvis.
Eks? No lõppkokkuvõttes on ka ettevõtjate huvides, kelle tegevus on konsenteerunud kesklinna, et see kesklinn nagu paremaks saaks ja ütleme nii, et me oleme siin paar aastat tagasi elanud üle ka kanalisatsiooni ja torude vahetuse üle linna, kus terve linn üles kaevati, seda küll jupikaupa küllab, ka seda projekti on võimalik osade kaupa realiseerida.
Sest, no ka siin käis meediast läbi, et noh, osad ettevõtjad nagu ütlevad, et noh, nendega ei ole nagu räägitud ja aru peetud, et noh , ilmselgelt praegu vist ei ole ka päris täpselt veel teada , et mis kell ja mis kuupäeval nagu kopp maasse lüüakse ja kust see töö algab , see sõltub ikkagi ju ehitajast , et kuidas need asjad paika pannakse , et
ma olen küll seda meelt , et see kommunikatsioon või suhtlemine nii linnarahva kui külaliste kui ka ettevõtjate vahel peab olema vallal hästi tihe , et me oleksime kõik ühes inforuumis , saaksime oma plaane teha ja siis me suudame need asjad nagu ellu viia .
Selle projekti raames lihtsalt paar detaili veel , et ma saan aru , et see varem räägitud lipuväljak teostub selle projekti raames Vabadussõja ausamba taga , samas ei ole seal ühte sellist , ütleme , mingisugust keskset , välja arvatud see idee , et moodustatakse üks linnaruum samal tasapinnal ja kõik saab korda , aga sellist mingit noh , näiteks skulptuuri või mingit ideed , mille ümber see koonduks , nagu Rakveres on , eks ju , see jalgrattaga poiss seal , aga samas on see väljakutse võib-olla hilisematele ruumikujundajatele , et selline keskne skulptuur või idee nagu tekitada , et praegu on ainult see jõulupuu ja see nii-öelda käijate ala , aga jah , mingit sellist rosinat selle kringli peal ei ole .
üks oluline punkt ju asja juures on ju ka see , et autojuhid valdavalt on väga mures , et noh , kuhu siis autosid parkima saab hakata , kuna kesklinnast see võimalus kaob ära , minul ei ole selles mõttes praegu nagu eriti viisakas suud lahti teha .
võib-olla ka ei tasukski
ainus jalakäija , nagu ma siin seltskonnas vist olen .
tasukski suure autoga trügida suurlinna , pigem mulle endale valmistab muret , et teatud liiklusskeemid muutuvad , see tähendab , et kui sul on ikkagi lama politseinik sisuliselt nagu kesklinnas sees , ehk see läheb kõrgemaks , juba väga ebamugav on sealt üle sõita , et pigem sa keerad siis nagu kuskil kõrvaltänavasse .
mina olen ikka jätkuvalt seda meelt , et suveperioodil me suudaksime ikka kesklinna jätta autovabaks , et jah , talvel ja sügisel , kui meil ei ole kesklinnas liikumas nii palju külalisi ja oma inimesi , et siis on teine küsimus , aga suveperiood ikka
no ilmselt Jaanus mäletab ka seda 20 aasta tagust aega , et üks põhjus , miks see keskväljak toona ehitamata jäi , või kaks põhjust oli see , et Kullapoe ja Raamatupoe omanikud olid paanikas , kuna nendele ei pääse inimesed enam autoga ligi . Ilma milleta on väga raske ju nendes poodides käia , sest no pärast ei jaksa ära viia lihtsalt .
Päris autovabaks ta siiski ka ei jää , et noh , hirmude mahavõtmiseks , et autode läbisõit ka suveperioodil jääb , kiirus piiratakse küll maha tõesti 10-kilomeetrine tunnis , kuna nagu see töö , võidutöö enda nimi ütleb , vaip , eks ole , ta on üks tasapind ja seetõttu kiiremini liigelda ei saa , aga absoluutselt nõus selle ajatamise mõttega , et kui on aktiivne turismiperiood läbi , siis võib ka ta liiklusele ju olla rohkem avatud ja ka parkimisele ja veel rääkides parkimisest , siis nii palju parkimiskohti , kui nüüd viimaste aastatega Kuressaare linna ja kesklinna piirkonda juurde on tekkinud , ei olegi varem olnud .
Tuleks muidugi ikkagi lisada neid , õnneks jah , meil on tasuta parkimine Kuressaares , neid autoparkimiskohti , mis võimaldaksid siis jalutada kesklinnas või poodi tulla , et teiselt poolt on see oht , et kogu kauplemine läheb nagu linnapiirile või sealt välja suurtesse ostukeskustesse , et ikkagi noh , turul tahaks nagu käia ju kotiga , kus selle koti paned , et kui sa kesklinnas ei ela , sa pead auto kuhugi parkima .
Antil on selles mõttes väga õigus , et mina olen ka seda meelt , et see jalakäijate tsoon ja kõik see on tegelikult väga hea , seda tuleb hoida , aga väga tuleb mõelda ja vaadata , kus need parkimiskohad ikkagi on , et tänapäeva inimesel on see auto juba nii naha vahel , et kui ta autoga ikka nagu enam-vähem sinna kanti või lähedale ei saa , siis ta lihtsalt sinna ei lähe . Ta läheb mujale , et tõesti see elu läheb ümber linna , hakkab minema suuretesse kaubanduskeskustesse , juba ongi läinud , miks sa siia, kesklinna peaksid trügima , sa pead 100 meetrit jala käima , eks ju , pärast veel siis kandikottidega tagasi , äkki kui midagi käe otsas ka on ja inimesed lihtsalt selles mõttes see suhtumine on nii palju muutunud ja kõik see elustiil , et väga tore on , kui kesklinn on jalakäijate jaoks , aga siis ikkagi need parkimiskohad ümberringi peavad olema .
nii , me jõudsime jutuga transpordi juurde , punkt üks oli teil tegelikult Saaremaa vallavolikogu avaldus ühistranspordi jagamisteenusena kasutamisest . Selle kohta ka keegi midagi ütleb ?
See on väga huvitav teema muidugi , see puudutab nüüd rohkem ikkagi nagu ütleme siis maakonda laiemalt kui Kuressaare linna , aga see , et ühistransport oleks paindlik ja samal ajal efektiivne , et rahad oleksid mõistlikult kasutatud ja et see auto või siis see buss jõuaks täpselt just sinna , kus inimene soovib ja läheks sinna , kuhu ta soovib , et seda ilmselt see tänane transpordi , see bussivõrk , mis on olnud meil ju aegade algusest , eks ju , ja sõitnud mingeid liinesid kogu aeg , et see täna ilmselt see ei rahulda neid vajadusi ja neid soovisid ja inimesed ei sõida järjest ju , need numbrid näitavad järjest , neid bussireisijad jääb järjest vähemaks . bussid küll sõidavad , aga keegi sinna bussi enam ei lähe , et leitakse mingeid muid mooduseid ja püütakse kuidagi teistmoodi , et see süsteem peaks tulema järgi ja see on selles mõttes samm väga õiges suunas.
Minu jaoks nagu üks märgiline tähendus on ka selles, et kui me võtame Kuressaare, ütleme ühistranspordi võrgu või bussiliikluse, et kui kõige tugevama või kõvema liini peal on kassa, piletitulu, 20 eurot, nimetame siis ööpäevas, siis see on oma aja ära elanud, siis me peame mõtlema mingid uusi lahendused, et kuidas seda asju lahendada, aga see ongi see väljakutse, et kui...
Tambit.
Jah, see sama näide, et see võtte enda alge on ju sajandeid vana, eks postitõld kunagi sõitis. Täpselt samal põhimõttel, eks ole, ta vedas posti ja siis ta vedas postitõld, vedas kaupa ja siis ta vedas ka mõnda inimest. Et need asjad on juba kunagi olnud natukene teises formaadis, eks ole, et seda nüüd uuesti katsetada ja just nimelt ka nendes piirkondades, mida tänane hankega transpordivõrk ei katta, eks ole, mis ei tähenda seda, et suuremate keskuste vahel olevad liinid nii-öelda...
No need jäävad niikuinii.
Need jäävad, jah.
Selles osas on nagu volikogu ühte meelt, et see on hea mõte ja sellega tasub edasi minna.
No küsimusi loomulikult on, et ei ole mõtet vastu vaielda, et Saarema on selline nii-öelda piirkond, kus saab teatud asju mudeldada just. Ja ta võib õnnestuda, võib-olla mitte nii väga õnnestuda.
Aga proovima peaks.
No maa inimesel kindlasti tekivad sellised talupoeglikud mõtted, et mis mõttes, et noh, eks selles projektis on ju ka nagu mingit lahtise otse veel, mida siis katsetada, eks selleks ongi see mõeldud.
Test projekt räägib ju enda eest, eks ju, et me testime seda asju.
Aga suur tänu stuudiusse tulemast, volikogu teemadel me räägime jälle umbes kuu aja pärast. Aitäh stuudiokülalised Jaanus Tamkivi, Kalle Laanet, Tambet Kikas ja Antti Toplaan. Stuudiusse tulemast, jõudu, jaksu ja tarkust.
Ilusat päeva. In my life, it's hard to go alone. And I feel I'm heavy like a stone. You left me, I don't know what I should do, because I miss you, my darling, I love you. I'm waiting here for you.
Ja nüüd vahetame teemat. Saarema miniteatripäevad peeti ära juba 27. korda ja seda puhku siis jäi Grand Prix koju. Saarema ühisgümnaasiumi Krevera fragmentaarne finaalmäng. Juhendaja Rita Ilves oli seda korda siis žüri hinnangul parimatest parim. Palju õnne, Krevera, palju õnne, Rita. Aga nüüd kuuleme ära kaks väikest intervjuud, mis eile sai žüri pingsa tööaja vahepeal salvestatud. Kõigepealt on mikrofoni ees Indrek Saar, kultuuriminister, ja seejärel Gerda Kordemets. Nii, žüri liige ja kultuuriminister Indrek Saar ütles, ol oli nüüd sel nädalavahetusel siin kaks väga olulist sündmust. Sa pidid valima teatri ja võrkpalli vahel. Sa suutsid jagada ennast mõlemaga ja mõlemad olid väga meeldivad ettevõtmised. Et kumb siin nagu rohkem üllatas, kas 27. teatripäevad või see, et Saarema võrkpall suure Balti karika sai?
No kuna miniteatrite festival oma kvaliteedis on paigal olnud juba 27 aastat, siis loomulikult üllatus oli kindlasti suurem võrkpalli koha pealt. See, et Saarema tuleb meistriks, et noh, siin tuleb ajaloos kontrollida, aga vist jäi kuskil 60. lõppu viimati. Ja noh, see lahing, mis finaalis Saarema ja Pärnu vahel kulges ju väga dramaatiliselt, et see oli kindlasti, seal oli sellist heas mõttes vaatemängu ja teatrielementi kõvasti.
No teatripäevad, sa ütles küll, et on paigal seisnud mitte selles mõttes, et sisuliselt, vaid neid on nii palju korraldatud, aga mis sulle nende teatripäevade arengus kõige rohkem rõõmu teeb? Sa oled olnud siin ju üsna aegade jooksul väga erinevatel kordadel.
Jah, vist mingi 20 aastat on käidud. Ja mulle meeldib see, et juhendajad missioon ei ole ära lõppenud. Väga paljud juhendajad on ju ka samamoodi 20 aastat teinud. Ja noh, midagi ei ole teha, sellega on tulnud ka stabiilsus, kvaliteet, näha on, et juhendajad on ise kogu aeg ka endaga tööd teinud, mitte ainult lastega. Ja sellepärast võib-olla võibki öelda, et kui me vaatame nüüd, kes said laureaatideks ja Grand Prix, et siis ju suuri üllatus ei ole, sest tegemist on juhendajatega, keda me oleme näinud väga paljudel festivalidel. Aga ega midagi ei ole teha, harjutamine ikkagi teeb meistriks, et võib ka nalja visata, et harjutamine teeb harjutajaks, aga no miniteatri päevad tõestavad, et harjutamine teeb meistriks ja seda tõestab ka seekordne festival.
No millise lavastuse puhul sinus näitleja kõige rohkem märkas, et ohvat selles pundis tahaks isegi olla?
Oi, seda oli paljude puhul, väga paljude puhul, et ma vaatan teatrit niimoodi, et ma kogu aeg ise mängin kaasa, et noh, on selliseid hetki ka, mis mind ei puuduta või vahest isegi suisa vihastad, miks minu aega niimoodi kulutatakse. Aga noh, valdavas enamuses suudetakse alati kaasa tõmmata ja siis elad kogu aeg kaasa erinevate tegelastega ja mängid kaasa oma peas. Ja miniteatrite festivalil on see minu jaoks olnud kogu aeg niimoodi, aga lisaks sellele pead sa suutma ka pärast sõnastada seda, mida sa tundsid ja see on see väljakutse žürile.
No sa jätsid EFTA kaalale minemata ja olid siin žüriis ja sellepärast nüüd ministril pahandusi nagu ei tule või keegi arvab halvasti, et näe, läks koju.
Mul oli EFTA kaalal võimalik osaleda nende ühes selles tutvustusklipis, mille nad varem valmis tegid, nii et mina olin oma panuse andnud, aga miniteatrite festivaali traditsioon on, nagu me teame, sündinud 27 aastat tagasi, mina olen kirjutanud need kuupäevad oma kalendrisse 20 aastat jutti, EFTA kaala oli alles teine, nii et kui üks päev see on sama tugev traditsioon, eks siis see minister, kes tolle ametis on, peab tegema valikuid. Minul valikut ei olnud.
No kindlasti sa oled kohal teisipäeval, teatripäeval, kui jagatakse teatriauhindu. Ma ei tea, kas ministeril on räägitud, kellel auhinnad antakse, et kas suure tõenäosusega võib nende hulgas olla ka keegi, kes on Saaremaa miniteatripäevadelt aegade jooksul läbi käinud ja siin ennast näidanud?
No kindlasti. Kui me seda miniteatrifestivalid ajalugu vaatame, siis mis siin samas ju ka üleval on, siis me näeme, seal on väga palju täna tuntud Eesti näitlejaid, lavastajaid, teatriinimesi. Et kindlasti võib olla nende seas ka neid, aga kuna teatri liit on küll kokku leppinud nii, et nad annavad endast maksimumi, et midagi välja imbuks, siis
minister ka ei tea.
Mul pole õnneks seda muret, et ma teaksin midagi sellest, kes saama hakkab, nii et sellel küsimusele ei pea ma kuidagi keerutades vastama, ma ei tea tõesti.
Aitäh! Süüliiga ja Kreda Kordemes kõigepealt palju õnne selle tunnustuse puhul. Sa ei sõitnud ikka siit süriist ilma asjata Tallinnesse, läks ikka asja ette.
Suur aitäh, jah, noh, ega seda ju päris kindlasti ei teadnud, kuigi mulle väike vihje nagu laekus sel viisil, et kuna ma olin teatanud, et ma ei lähe sinna kaalale, sest ma olin ju aastatsa plaaninud, et ma tulen Saaremaale ja sellest me ju keegi ei loobu vabatahtlikult. Ja ega mul väga ei meeldi käia sellistel väljanäitusüritustel nii öelda lihtsalt nii sama liikumus, aga siis mulle helistati ja noh, ma sealt tugesin nagu välja, paluti tungivalt ja siis ma lugesin nagu välja, et võibolla siis põhjust oleks. No ja nii ma siis sõitsin, aga ega see lõpuni oli ikkagi väga kahtlas, ma tegelikult meie Siberi võmm oli nomineeritud 3 kategoorias operaatori auhinnale, stsenaariumi või siis stsenaristi auhinnale ja siis sellele suurele parimale teleseriaalile. Ja ma arvasin, et kui nad mulle, ma ei kuulnud, et nad oleks mu kolleegidele väga intensiivselt helistanud, kui nad mulle helistasid, et võibolla siis see stsenaariumi auhind tuleb ja kui see läks mööda ja siis ma mõtlesingi, et vahepeal siin ju kolleegid viskasid nalja ja meenutasid kenasid lugusid sellest, kuidas inimestel on teatripäeva puhul samamoodi eelistatud ja öelnud, et te peate kindlasti tulema ja siis inimesed, need teevad ennast vabaks ja sõidavad teise Eesti otsa ja siis selgub. aga nii et see lõpp, tegelikult see oli ikkagi üllatus, sest et ega ma väga ei lootnud, et Simmeri võmmiga on ju selline asi, et see on ju mitu aastat juba käinud, et ta ei ole nagu uus asi ja üldjuhul minu meelest kvalifitseeruvad alati sellistele auhindadele paremini sellised konkreetse alguse ja lõpuga lood. Et ja oli ju kaks väga tugevat konkurenti, et oli see Merivälj ja Indrek Hargla kirjutatud seriaal ja olid Lottelood. Ma kuidagi oma südames arvasin, et Lottelood, kuigi ma ise ei ole seda vaadanud, aga ma tean, et lastele see väga meeldib. Ja ma olin, et selles mõttes nii, et see üllatus oli ikka päris suur ja noh, muidugi see teeb rõõmu, sest et tegelikult öeldagumist tahes, et ma alati mõtlen, see on natukene silmakirjalik öelda, et ah, me tunnustust ei ole vaja või loomulikult me ei tee ju midagi tunnustuse pärast, aga tegelikult seda pai tegemist on loomingulisele inimesele aegalt ikka väga vaja ja mul on eriti hea meel sellepärast, et see suur auhind tuli, sellepärast, et see on tunnustus ka minu absoluutselt võrratule Siberi võmmi meeskonnale, kes on tõesti noh, nii sellist hoolivat, armastavat ja sõbralikku perekonda, kes on peal lisaks veel nii professionaalsed, et ega ma ei tea, võibolla igas ajahetkes tundub just see, mis parasjagu on kõige parem, aga noh, nemad on küll mu südame absoluutselt võitnud. Me oleme nii rõõmus seltskond. Lisaks on nad õpetanud mind lõpuks ometi korralikult ropendama.
No sa oled teinud ju igasuguseid seriaale, kas see on sinu enda arvates ka praegu nagu kõige parem, mis sa teinud oled? Sa ise annaksid endale selle eest auhinna?
No vaata, see, mul on seda jube raske öelda, sest eks me ikkagi oleme püüdnud teha nagu noh, mõnes mõttes nagu väga südamest või, et sa paned nagu nii palju sinna sisse nagu maksimum iga kord. Ja kui mõelda, et ma Siberi võmmi nii kirjutan, kui olen ka selle režissör, siis midagi ole teha, see on väga minu oma. Et kas ta on parem või halvem, et noh, mulle endale on ju läbi aega tästi eredalt jäänud ikkagi südamesse Ilmar Raagiga koos või Ilmar Raagi filmi järel tehtud seriaal Klass elu pärast ja pluss Alpimaja, mis sai tehtud siis Ivo Uukkivi ja Kensaani produktsiooni alt mõni aeg tagasi. Nii et selles mõttes eks aeg näitab, aga selles mõttes küll jah, et see Siberi võmm on meil kõigil hästi südames. Ja tegelikult, kui nüüd ausalt öelda, siis eelmisel aastal me olime, kui esimest korda oli Hefta, me tootult pettunud, et meid ei olnud isegi üheski nominatsioonis. Ja ma arvan, et neid auhindu tulebki vaadata niimoodi, et ühele, et see nüüd on väga subjektiivselt tegelikult, et seda objektiivselt tõde, et see on nüüd parem ja see on nagu, ei ole nii hea, et seda välja selgitada sellisel puhul ei ole võimalik, et kui me seal auhindamisel, see kui see kõik ära lõppes seal eile ja siis ma sattusin Ilmar Raagiga kuidagi kõrvuti saalist väljuma ja Ilmar küsis ka, et noh, ütle nüüd siis, et mis siis Siberi võmmis on nii head, mida teistes ei ole. Ja tegelikult ma niimoodi ei oska öelda, peale selle, mis on täiesti mõõdetamatu nähtus, ongi see, et me teeme seda nii südamest, aga mul ei ole ühtegi põhjust arvata, et teised ei teeks, eks ju. Et selles mõttes see kord nii ja järgmisel aastal teisiti.
Kelle pärast sul need auhinna saajate hulgas kõige rohkem hea meel oli, kui ennast välja jätta?
No mulle oli väga hea meel kahtlemata Roald Johanssoni pärast, sest et ma natukene tean tema lahkumise lugu Eesti televisioonist, et või vähemasti ma tean neid sahinaid, et see natuke vist oli seal üheks põhjuseks just see eneseteostuse nagu puudumine või väga tugev konkurents ja siis kui ta läks, siis võibolla alguses nii väga ei usutud, et ta teeb niisuguse hüppe ja see, mida ta praegu teeb, et see on minu meelest on tohutult, see on unikaalne sellepärast, et ta on nii empaatiline, et ta suudab nagu igasuguste inimestega suhelda, ta leiab nendega kontakti, et see on nimetlusväärne. Need Roaldi pärast mul oli hea meel Grete Lõbu pärast, kes on ka minu meelest noh, jubekift saatejuht ja võibolla mõnikord tundunud mulle varemgi, et natukene jäänud mõne teise varju natuke. Et ja mul, millest mul on natukene kahju, on sealt filmi poole pealt, et mulle tundus, et natuke ülekohtuselt jäi Sulev Keeduse Mehetapja süütu vari
film. Novembri vari.
Ju, novembri vari, just nimelt, et see tegelikult see, ütleme, see ülekaal novembri kasuks minu meelest ei olnud nii mäekõrgune, kuigi mulle november ka väga meeldis ja kahtlemata on mul hea meel, et nad said auhindu.
Ja mis siis sellest lõppenud teatrifestivalist nagu kõige eredama hetkena ka aastate pärast veel meeles on?
No kes seda teab, mis selle vana inimese mäluga siin aastatega juhtuda võib, aga mul on kahtlemata hea meel, et üle aastate Rita Ilves tuli välja sellise värske ideega, mis meid kõiki süriis nagu tõesti kuidagi liigutas, noerutas ja puudutas ja et see, et festivalil jäi tänavu auhind nagu peaauhind jäi koju, see on minu mõelest väga tore. Noh, ma ju kõiki nüüd tänu sellele EFTA-kaalale ka ei näinud, need eile õhtul ma saan aru, olid pitu olulist lavastust, mis mul jäid nägemata, aga nendest, mis mul nähtud, mul ka, on muidugi loomulikult täiesti isiklikel põhjustel väga hea meel, et jätkuvalt läheb väga hästi Tallinna kolm teisel keskkoolil ja Eva Kalbus teeb seal imepärast tööd noortega. Ja mulle meeldib väga, et Walter Uusberg ei ole püssi põõsasse visanud, et see kord küll monotükiga, aga ta ikkagi teeb seal noortega teatrit seal Raplas, kui soovijaid on, et mida ma võibolla, mille järgi ma võibolla nagu puudust aegajalt tunnen, on selline meeslavastaja, kes teeks natukene nagu füüsilisemaid asju või, et mida, sel korral oli seda füüsilist teatrit üldse nagu vähe ja et seda nagu võiks olla, et see on tegelikult, noortel on ju jalg kerge veel, et võiks teha sellist teiselaadset teatrit, ka mitte ainult sõnale toetada.
Aitäh ja veel kord palju õnne!
Aitäh!
Selline oli siis jutuajamine Gerda Kordemetsaga. Ja miniteatri päevade juurde me tahame veel ka homses saates korraks tagasi tulla ja rääkida ka Rita Ilvesega, kuidas siis temal õnnestus Grand Prix vääriline kompositsioon valmis teha ja milliseid muljeid peakorraldajana või ühe peakorraldajana siis need 27. miniteatri päevad temale jätsid seda. Siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!
Kadi-radi-aa!